Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Європейський Союз готовий допомогти Україні долати наслідки повені. В листі Європейського комісара з питань зовнішньої політики і політики сусідства Беніте Ферреро-Вальднер до президента України Віктора Ющенка мовиться, що ЄС уже відправив групу експертів для оцінки потреб України щодо реконструкції і цивільного захисту. Також єврокомісар повідомила про готовність ЄС в разі потреби розглянути питання щодо можливості надання фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт. В інтерв'ю Радіо Свобода речниця Єврокомісії Барбара Хелферікс уточнила, про яку саме допомогу йдеться.
Ukraine asked the monitoring and information center. We need help.
Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді Центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги. Україна звернулася по допомогу до низки країн та міжнародних організацій після того, як очевидними стали наслідки найбільшої повені за останні понад 100 років. За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, Сімферопольська міська рада перевищила свої повноваження, ухваливши 24 липня рішення про визначення території міста Сімферополя як території без військових формувань НАТО. Цією ж постановою було заборонено проведення у Сімферополі круглих столів, лекцій і семінарів, присвячених інформуванню населення про Північно-Атлантичний Союз. Наглядове відомство вимагає скасувати це рішення, оскільки воно суперечить законодавству України. Попри сильний дощ у Москві, тисячі людей прийшли сьогодні до Російської академії наук прощатися з письменником Олександром Солженіциним. Серед них був і президент Росії Володимир Путін.
Це чоловік, який в місті з усім нашим народом.
Це була людина, яка разом з усім нашим народом пережила велику трагедію репресій, але він не лише пережив цю трагедію, але й своєю роботою, своїм життям, а він був великий державний діяч, бо зробив суспільству значне щеплення проти тиранії у будь-яких її проявах.
Значимою прививку проти тиранії в будь-яких її проявленнях.
Похорон письменника-дисидента, лауреата Нобелівської премії, відбудеться завтра на Московському Донському монастирі. Солженіцин помер у неділю від зупинки серця. Йому було 89 років.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 5 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Українські селяни очікують на рекордний врожай, що заважає його вберегти.
Ці повені політика держави, тому що ніхто не контролює.
Як Європейський Союз допомагає Україні ліквідувати наслідки повені? Примусова українізація кримчан. Справедливі скарги чи проросійське політиканство?
Ми хочемо таку школу тут, в Криму, для кримських татар, в якій наші діти би, виходячи з цієї школи, вільно володіли би своєю рідною мовою.
І про це, серед іншого, далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Врожай великий, але недорогий. Цього року українські аграрії очікують зібрати рекордну кількість зернових – більше 40 мільйонів тонн. Але вже сьогодні беруться за голову. Ціни на збіжжя низькі, заробити навряд чи вдасться. Приберегти ж зерно до більш привабливих сум для селян неможливо, адже в Україні не вистачає елеваторів. Надія на державу, вона може викупити надлишкове збіжжя. Правда, на це є лише 1 мільярд гривень. Кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець має такі подробиці.
Тільки на коливанні курсу долару фермери втрачають 135 гривень з тонни, каже голова Всеукраїнської зернової асоціації Володимир Клименко. За його словами, непостійна американська валюта – це тільки одна з причин, чому цього року зерно дешеве.
Сьогодні, аби завантажити пшеницю і доставити її з Луганська до Севастополя, це коштує 200 гривень. Таким чином, транспортна складова – 200 гривень. Неповернення ПДВ – це 240 гривень. Коливання курсу долара – 135 гривень, плюс падіння світових цін.
Курс долара – 135 і падіння мірових цін.
Врятувати аграрії від банкрутства може держава. Для цього у свої фонди вона має викупити надлишкове зерно. Вже і 1 мільярд гривень для цього виділили. Та Володимир Клименко сумнівається, що суми вистачить. За його підрахунками, має бути не менше 3 мільярдів. І скуповувати треба не продовольче зерно, яке йде на харчову промисловість, а фуражне і частково ячмінь, додає генеральний директор зернового підприємства «Аскон» Василь Новиков.
Продовольча пшениця сама по собі вже набирає ход, набирає темпи. Через систему заставних закупівель, якби держава допомогла зняти значну кількість фуражної пшениці, це була б реальна допомога.
Зерно могло б і почекати, поки ціни зростуть, та зберігати його ніде. Аграрії кажуть, українські елеватори мають ємність всього 30 мільйонів, а цьогорічний урожай очікується більше 40 мільйонів тонн. Ще одну проблему окреслила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона каже, що навіть за наявності місця у елеваторах, фермерів на них часто не пускають компанії-перекупники, які заздалегідь орендували сховища.
Ми спостерігаємо таку унікальну річ, коли є вільні потужності на елеваторах, але туди не пускають на сьогоднішній день власників, практично виробників зерна, тому що там заблоковані потужності для тих же людей, які купують, а потім продають його на експорт. Сьогодні по елеваторам дуже складна ситуація.
Прем'єр-міністр вже доручила уряду спростити процедуру видачі дозволів на будівництво додаткових елеваторів, а також запропонувала ще один варіант, як допомогти аграріям скупити надлишкове зерно.
У нас є з вами підприємці, приватні власники, які також при певних обставинах, при створенні певних умов, можуть зняти з ринку достатню кількість зерна, якщо ми правильно їх прокредитуємо. Це хлібзаводи, це спиртові заводи, це практично всі ферми, які мають кормові комплекси свої і які можуть закупити фуражне зерно. Я просила би Міністерство аграрної промисловості скласти перелік, реєстр практично всіх підприємств, які можуть сьогодні, якщо ми створимо сприятливі умови для кредитування, закупити це зерно впрок аж до наступного врожаю.
За інформацією Міністерства аграрної політики, мінімальна ціна за тонну продовольчого зерна третього сорту – це 1251 гривня. Але часто фермери не бачать і цієї суми. Аби зерно не зіпсувалося, вони вимушені продавати його швидко. І за будь-якою ціною. Тим часом жнива в Україні вже добігають кінця. Такого щедрого урожаю не було ще з 1991 року. Природа постаралася. Залишилося українцям тільки вміло скористатися її дарами. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І ми також поцікавилися вашою думкою, що є найбільшою загрозою великому врожаю в Україні. 60% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що відсутність вільного ринку. А ось думка киян.
Безлагодность наша, безхозяйственность. Нужно сохранить зерно, а никто не умеет его сохранять. Собрать, а нужно еще сохранить его.
Негода, звичайно. Можливо, непрофесійні дії якісь аграрного сектору уряд. Лічить їм, що у нас кожен рік втрати великі дуже. Я не думаю, що в цьому щось кардинально зміниться.
Отсутствие горюче-смазочних паливних матеріалів. Якщо фермер посадив, то йому не за що буде убирати. Він взяв кредит, а виплатити нічого не зможе.
Недостатньо сушильних камер. Тобто зерно вологе, а ми не готові для того, щоб його досушити і потім зберегти.
Ці повинні політика держави, тому що ніхто не контролює.
Так сказали сьогодні перехожі у Києві Радіо Свобода. Тим часом Росія домовляється про спільну аграрну політику з Україною, повідомив міністр сільського господарства Російської Федерації Олексій Гордєєв. За його словами, сторони обговорюють, як координувати політику на ринках третіх держав, зокрема стосовно зерна, цукру і м'ясної продукції. Так міністр звітував прем'єрові Росії Володимиру Путіну про результати переговорів з українськими урядовцями, включно з прем'єром Юлією Тимошенко у Дніпропетровську. Ця заява прозвучала у той час, як на Заході гостро критикують аграрну політику самої Росії. А саме плани створити державну компанію з продажу зерна, яка контролюватиме близько половини експорту збіжжя. На думку британської газети Financial Times, є загрози, що Москва хоче перетворити продовольство у дипломатичну зброю, так само як «Газпром» маніпулює постачанням газу. У цій ситуації чи на руку Україні домовлятися з Росією про те, як продавати аграрну продукцію за кордоном? Це запитання до президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіци.
Координація може бути корисною в тому плані, якщо дійсно два міністра знайшли спільну мову щодо поставок м'ясної та молочної продукції до Російської Федерації, оскільки ми знаємо, на сьогоднішній день є певні заборони. Це стосується фітосанітарних норм, це стосується і якості нашої продукції. Тобто російські інспектори оцінюють кожне підприємство в Україні для того, щоб можна було потім отримати дозвіл на експорт продукції. Що стосується, наприклад, ринку зернових, то я не знаю, чесно кажучи, яким чином на сьогоднішній день Росія і Україна можуть узгодити позиції стосовно якраз експорту нашої продукції на зовнішні ринки. По-перше, тому що в Україні з, скажімо так, великої п'ятірки зернотрейдерів лише одна українська компанія, всі інші – це транснаціональні компанії, і вплив на ці компанії має наш уряд досить таки незначний. В Росії ж навпаки, в Росії уряд має досить таки великий вплив, те саме стосується і Казахстану, великий вплив якраз на ці компанії. Що стосується цукру, то у мене знову ж таки дійсно дуже багато сумнів, тому що в нас в Україні в цьому році зменшилися посіви під цукровий буряк, і звичайно, що впаде виробництво цукру в Україні. І я думаю, що мова йтиме лише про забезпечення нашого внутрішнього ринку цукром, а не про те, щоб його кудись імпортувати.
Сказав Радіо Свободи президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца. Отже, чи буде сита Україна? Продовження розмови на цю тему ви зможете почути на нашій хвилі приблизно через 20 хвилин. Гості Радіо Свобода, віце-президент Української зернової асоціації Олексій Вадатурський і радник президента з аграрних питань Леонід Козаченко. Їх буде розпитувати наш колега Роман Скрипін.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Продовжуємо. Човни, насоси, електрогенератори, обладнання для очистки води і засоби швидкої допомоги з держав Євросоюзу нині на шляху до місць, що постраждали від повені в Україні. Крім того, Комісія Європейського Союзу надіслала своїх фахівців до України, Молдови та Румунії, де стихія спричинила значні збитки і людські жертви. Вони мають надати допомоги у координуванні та перебігу рятувальних операцій. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Україна, що потерпіла від повені, вже отримала допомогу від Литви, Польщі, Чехії, Росії та Угорщини. Наразі підтримати потерпілі райони матеріально чи в експертному плані виявили бажання інші країни. Повідомив Радіо Свобода представник бельгійського міністерства закордонних справ Франсуа Деле.
Ми відгукнулися на запит європейської спільноти і запропонували надіслати до України два плоскодонні рятувальні човни. Якщо все ще існує потреба, їх можуть використовувати для рятування під час затоплень. До того ж, на додачу до трьох європейських експертів, що вже є на місці, ми запропонували ще одного від Бельгії. Тепер справа за організацією перевезення човнів на місце.
Ефективно розподілити та керувати міжнародною допомогою, що надходить до України, взялася Європейська комісія. Саме відділ комісара з питань охорони довкілля звернувся до країн-членів ЄС з пропозицією зібрати і надіслати до районів Західної України, що постраждали від повені, необхідну допомогу, зазначила речниця Єврокомісії Барбара Хелферіх.
Ukraine asked the monitoring and information center, we need help.
Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги.
So we are coordinating that help.
Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, що, зокрема, Чеська Республіка надіслала 6 водяних насосів та 500 спальних мішків. Естонія запропонувала дизельний генератор, а Польща – 4 надувні човни. Внесли свою частку в допомогу Україні також Іспанія та Словаччина. Центр моніторингу та інформації, створений при відділі з питань довкілля Єврокомісії, розіслав своїх спеціалістів також до Молдови та Румунії. Дві групи вже прибули до Києва та Кишинева. Сьогодні європейські фахівці відвідують західні райони України разом із експертом з питань гуманітарної допомоги Європейської комісії, що перебуває в Києві з кінця минулого тижня. Основна мета – провести оцінку потреб для реконструкції та цивільного захисту населення. Одночасно вони координуватимуть розподіл допомоги, що надходить з Євросоюзу, та стежитимуть за її правильним використанням. Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, якщо населення території, що потрібно, терпіла від повені, постане перед можливістю гуманітарної катастрофи, Євросоюз готовий надати необхідну фінансову допомогу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Іран заявляє про випробування потужної зброї. Чи зміняться ціни на нафту? Примусова українізація кримчан, справедливі скарги чи проросійське політиканство? Український уряд звітує, економіка виходить із тіні. Чому в це не вірять експерти?
Наші урядовці дуже креативно рахують обсяг податкового навантаження.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект. Україна вчора, сьогодні, завтра. Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Іран заявляє, що нібито щойно випробував військово-морську зброю, яка може знищити будь-яке судно у радіусі 300 кілометрів. Іранські засоби масової інформації цитують керівника корпусу Ісламської революційної варти Мохаммеда Алі Джафарі, який попередив, що у разі атаки на Іран іззовні його держава може легко і надовго закрити Ормузьку протоку. А саме морський шлях з Перської затоки в Індійський океан. За оцінками експертів, через ці морські ворота шириною до 200 кілометрів щоденно проходить до 40% світового торговельного обсягу нафти. З подробицями Василь Цілгалов.
Мохаммад Алі Джафарі заявив у понеділок в Тегерані, що нова ракета морського базування, випробувана Іраном, унікальна у світі. І що, цитую, жодне воєнне судно чи судно ворога не буде у безпеці в радіусі 300 кілометрів від кордону Ірану, якщо ця зброя буде застосована. Кінець цитати. Джафарі також додав до цього.
Це зброя цілком іранська. І за нашою інформацією, жодна інша країна не використовувала раніше такої технології.
Хоча сьогодні Сполучені Штати Америки, Ізраїль і їхні західні союзники надають перевагу дипломатичним методам тиску на можливості здійснення Іраном його власної повномасштабної ядерної програми, все ж не відкидаються і воєнні варіанти вирішення цієї проблеми. Тому Іран і погрожує сьогодні, що може на противагу американським та ізраїльським планам швидкої війни проти нього зробити цю війну тривалішою, заблокувавши важливу енергетичну артерію Ормузьку протоку. Це, звичайно, вдарило б по світових цінах на нафту, бо цим водним шляхом між Іраном та Оманом до світу курсує щодня до 15 мільйонів барелів нафти. Ці дані наводять експерти з Американської енергетичної інформаційної адміністрації. Вже згаданий глава корпусу Ісламської революційної варти попередив, що Ормузька протока, цитую, у межах досяжності наявної в Ірані зброї. Кінець цитати. Хоча експерти сумніваються в точності заяв іранської сторони, і, зокрема, ізраїльський аналітик Ефраїм Кам вважає, що Іран завжди хвалився своєю унікальною зброєю, а насправді це лише звичайні воєнні. воєнні озброєння. Даг Річардсон, редактор лондонського журналу «Jane's Missile and Rocket», висловив у розмові з Радіо Свобода думку, що випробовувані Іраном морські ракети є нічим іншим, як вірогідно купленими в Росії.
За моїм аналізом, наявних у світі на озброєнні морських ракет із радіусом у 300 кілометрів не так і багато. Ми знали також, що ще в 2005 році Іран закупив у Росії протикорабельні ракети типу «Клаб», які відповідають згаданому діапазону дії. Таким чином, можна припускати, що заплановані і оголошені в 2005 і 2008 роках Іраном закупки цих ракет нині випробувані на практиці.
Фахівці кажуть, що російські ракети даного класу є переробленими варіантами крилатої ракети «Калібр». І відомо, що нещодавно Індія відмовилася від використання російських ракет класу «Клаб-С» підводного базування, бо у шести пусках шести вони не змогли віднайти цілий. Чи саме такі ракети має на увазі Іран, достеменно невідомо. Тегеран оголосив також минулого місяця про випробування нової версії ракети «Шихаб» з дальністю дії у 2000 кілометрів, що викликало скептицизм у військових експертів з приводу реальної новизни цих апаратів. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Сьогодні в Криму до протестів російських організацій проти переведення викладання українською мовою частини предметів у школах з навчанням мовами етнічних меншин долучилися і кримські татари. Спершу Асоціація кримсько-татарських освітян Марія Вчи закликала Міністерство освіти та науки України скасувати відповідний наказ, а сьогодні ще дві організації – Мілі Фірка і Намус – заявили, що оскаржили це розпорядження в суді. Зараз з нами на телефонному зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимире, розкажи, будь ласка, що це за наказ і чому представники етнічних меншин проти його виконання?
Наказ Міністерства освіти і науки України номер 461 від 26 травня нинішнього року, який звучить таким чином: про затвердження галузевої програми з покращення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008 і 2011 роки. Він передбачає переведення викладання українською мовою частини предметів, таких як історія, біологія, географія, алгебра, геометрія, початкова військова підготовка та інших, саме якраз у школах, де в школах, які спеціально створені для навчання національних меншин. Для Криму це фактично всі школи, і російськомовні, і кримсько-татарські школи. Ну і після цього голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко розпорядився, щоб місцеві органи влади не виконували цього наказу міністерства, а кримсько-татарські організації подали позов до одного з місцевих судів Сімферополя, просячи його, щоб на законних підставах він заборонив виконання цього наказу. Ось що з цього приводу сказав лідер кримсько-татарської організації Мілі Фірка Васвій Абдураїмов.
Заботись об українському язику. Чому так?
Турбуючись про українську мову, чомусь в Міністерстві освіти вирішили це робити за рахунок інтересів інших етнічних співтовариств країни. По суті, мова йде не про турботу, про вдосконалення вивчення української мови, а якщо говорити прямо, то мова йде про спробу тотальної українізації національних меншин України.
Тотальної українізації національних меншинств України.
Це був Васвій Абдураїмов, ну а він відомий як лідер кримсько-татарської організації Мілі Фірка, яка більш проросійська налаштована, проросійськи налаштована, аніж інші кримсько-татарські організації. І от Васвій Абдураїмов також визнав, що викладання в усіх 15 кримсько-татарських школах згаданих предметів ведеться не кримсько-татарською насправді, а російською мовою зараз через брак підручників. Тож якщо цей наказ буде скасований, то кримські татари і далі русифікуватимуться.
Володимире, якщо дія цього наказу Міністерства освіти розрахована лише на 3 роки, а його скасування поверне російську мову у кримсько-татарські школи, то чим тоді пояснюють кримсько-татарські організації своє невдоволення?
Ну, про Мілі Фірку, яка, власне, подала до суду, місцева преса пише якраз як про російський проект на кримсько-татарському ґрунті. Тобто це така організація, яка більш сповідає про російські настрої. Цілком можливо, що від неї слід було чекати такого протесту. Ну, ось протести Меджлісу і Маарі Вчі, їхні представники пояснюють тим, що Міністерство освіти однією рукою готує кримсько-татарські підручники для низки предметів, а іншою якраз запроваджує українську мову у викладанні цих же предметів. Ну і Рефат Чубаров, перший заступник голови Меджлісу, сказав Радіо Свобода, що частину предметів, такі як початкова військова підготовка, історія, точні науки, справді можуть викладатися державною, мають викладатися державною мовою. Але ось він каже, що гуманітарний блок, який стосується і мови, географії, і багато інших якісь предмети, лише рідною, саме таким чином можна зберегти кримсько-татарську мову. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Ми хочемо таку школу тут, в Криму, для кримських татар, в якій наші діти би, виходячи з цієї школи, вільно володіли би своєю рідною мовою, яка розруйнована за 50 років депортації. І при цьому вони також вільно володіли би в досконалості українською мовою, як державною мовою.
Сказав Радіо Свобода один з лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. А про мовну ситуацію в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. І це передача «Свобода сьогодні». Продовжуємо. Частка тіньового сектору в Україні знизилася, про це заявляють у Міністерстві економіки. Натомість експерти вважають, що радіти зарано і кажуть, підстав для виходу економіки з тіні сьогодні немає. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Світлана працює заступником головного бухгалтера в одній із приватних київських фірм. Половину зарплати вона отримує офіційно у гривнях, решту – у конверті у доларах. Каже, поки що така схема задовольняє, однак скаржиться, що у зв'язку із цим виникає чимало проблем.
Як бухгалтер за освітою, я прекрасно розумію свого роботодавця, який не хоче переплачувати лишні податки. З іншого боку, недавно я стикнулася з проблемою на побутову техніку взяти кредит. Із легальною зарплатою 2000 гривень, понятно, що ніхто мені кредита не дасть. Це знову таки треба йти до генерального директора, просити, пояснювати, на що мені треба, щоб там якісь довідки мені з печатями видали.
Зараз Світлані 32 роки і про майбутню пенсію їй думати ще зарано. Однак зарплату у конвертах отримує і велика кількість людей передпенсійного віку, яким годі сподіватися, що ці кошти будуть враховані при нарахуванні розміру пенсії. Тим часом у Міністерстві економіки заявляють, вперше за 3 роки частка тіньової економіки зменшилася, і тепер вона складає 32% проти 34%. Однак, за словами виконавчого директора Центру підтримки бюджетної реформи Ігоря Шпака, наразі говорити про зменшення тіньової частки не доводиться. І складає вона не 32%, як кажуть у Мінекономіки, а щонайменше половину.
Наші урядовці дуже креативно рахують обсяг податкового навантаження, рахуючи лише державний бюджет і місцеві бюджети, чомусь забуваючи при цьому пенсійний фонд. Тенденції, які свідчили про те, що в Україні з'явилися потужні економічні стимули до зменшення обсягу тіньової економіки, на сьогодні відсутні. Жоден з попередніх урядів системно не підходив до системних реформ. Така математична точність, що обсяг тіньової економіки зменшиться на 2%, викликає недовіру.
Головні причини, що спонукають до існування тіньової економіки, це великі податки та адміністративний тиск, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис. Тож для боротьби з цим явищем Верховна Рада має ухвалити низку відповідних документів, каже він.
Тіньову економіку можна знищити тоталітарним методом, як було у Північній Кореї, на Кубі, в СССР. І другий метод – це максимальна лібералізація і спрощення процедур. Але податкового тиску парламент повинен боротись. Уряд тільки виконує закони, які в нас прийняті. Якщо закони не дають уряду боротись, він повинен ініціювати створення нових законів.
За інформацією Міністерства економіки, у 2003-2004 роках частка тіньового сектору в Україні сягала 31%. Проте уже у 2005 році вона зросла до 34%. Однак, за оцінками експертів, наразі у тіні перебуває від 50 до 70% української економіки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
6-й день шукають викрадену з Одеського музею картину середньовічного художника Мікеланджело Караваджо. Полотно «Взяття Христа під варту» чи «Поцілунок Іуди» – єдиною роботою видатного італійського майстра пензлі, яку зберігали в Україні. Вартість цієї картини оцінюють у приблизно 100 мільйонів доларів. З подробицями з Одеси кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Нинішня адміністрація музею вважає крадіжку картини величезною трагедією. Це була єдина картина Караваджо у музеях України, повідомила Радіо Свобода завідувачка відділом Одеського музею західно-східного мистецтва Тетяна Балановська.
Мы, конечно, очень рассчитываем на то, что следственные органы приложат все усилия для того, чтобы найти грабителей и вернуть картину, без которой просто невозможно представить себе нашу коллекцию.
Тем часом начальник управления Державної служби охорони при УМВС України в Одеській області Олександр Івановський заявив, що в музеї західного і східного мистецтва умови забезпечення повноцінної охорони були відсутні. Зокрема, у виставковому залі, де була виставлена для глядачів викрадена картина, на вікнах стояли застарілі акустичні датчики, які спрацьовують лише на розбиття скла. Грабіжники скло не розбили, а обережно витягли його. Крім цього, до кожної картини, яка представляє культурну історичну цінність, необхідно підключити індивідуальну сигналізацію. Цього так само не зробили, наголосив начальник управління Державної служби охорони при УВС України в Одеській області. У адміністрації музею відмовляються коментувати перебіг слідства та закиди правоохоронних органів щодо недотримання належних умов безпеки.
З Одеси ми чули кореспондента Радіо Свобода Петра Каландирця. Подробиці цієї справи читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Врожай 2008». Купити не можна, продати. Навмисно вникаємо крапок або ком у цьому питанні. І цю тему сьогодні коментуватимуть шановні гості Леонід Козаченко, Олексій Водатурський та Петро Гац. Усі вони мають відношення до аграрного сектору України. Власне, пан Козаченко, він щороку, очевидно, коментує усі події, що пов'язані з закупівлею та продажем хліба. Це проблема вічна, якщо так можна сказати, для України протягом останніх 17-18 років, коли ми живемо в умовах ринку. Отже, спробуємо з'ясувати, що буде з рекордним врожаєм 2008 року і чи допоможе він стати Україні заможнішою. Про все це згодом. Біля мікрофону, як завжди, працюю для вас я, Роман Скрипін, а зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Дякую, Романе, але перед мікрофоном Марія Щур і новини, головні новини коротко. Уряд планує розширити категорії постраждалих від повені. Прокуратура опротестувала оголошення Сімферополя територією без НАТО. Прощатися із Солженіциним прийшли тисячі людей. Китайська влада обіцяє безпечну Олімпіаду. Як заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, на завтрашньому засіданні уряд планує розширити категорії громадян, які постраждали від повені, для виплати матеріальної допомоги. Перебуваючи у Тернопільській області, Тимошенко заявила, що до першої категорії потерпілих входитимуть не лише ті, чиї будинки були повністю зруйновані, але й ті, чиї будинки зазнали істотних пошкоджень і вимагають капітального ремонту. Таким чином, до першої категорії виплата компенсації, яким складає 50 тисяч гривень, увійде значно більше людей, ніж планувалося раніше. Європейський Союз готовий допомогти Україні долати наслідки повені. У листі Європейського комісара з питань зовнішньої політики і політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер до президента України Віктора Ющенка мовиться, що ЄС уже відправив групу експертів для оцінки потреб України щодо реконструкції та цивільного захисту. Також єврокомісар повідомила про готовність ЄС в разі потреби розглянути питання щодо можливості надання фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт. В інтерв'ю Радіо Свобода речниця Єврокомісії Барбара Хелфрікс уточнила, яку саме допомогу від ЄС отримує Україна. Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді Центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги. Україна звернулася по допомогу до низки країн та міжнародних організацій після того, як очевидними стали наслідки найбільшої повені за останні понад 100 років. Прокуратура опротестувала оголошення Сімферополя територією без НАТО. За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, Сімферопольська міськрада перевищила свої повноваження, ухваливши 24 липня рішення про визначення території міста Сімферополя як території без військових формувань НАТО. Цією ж постановою було заборонено проведення в Сімферополі круглих столів, лекцій і семінарів, присвячених інформуванню населення про Північно-Атлантичний Союз. Наглядове відомство вимагає скасувати це рішення, оскільки воно суперечить законодавству України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Попри сильний дощ у Москві, тисячі людей прийшли сьогодні до Російської академії наук попрощатися із письменником Олександром Солженіциним. Серед них був і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін.
Це людина, яка... Вместе со всем нашим народом.
Це була людина, яка разом з усім нашим народом пережила велику трагедію репресій. Але він не лише пережив цю трагедію, але своєю роботою, своїм життям. А він був і великий державний діяч, бо зробив суспільству значне щеплення проти тиранії у будь-яких її проявах.
Дуже значимую прививку проти тиранії в будь-яких її проявленнях.
Похорон письменника-дисидента, лауреата Нобелівської премії, відбудеться завтра в Московському Донському монастирі. Солженіцин помер в неділю від зупинки серця, йому було 89 років. Представники китайської влади впевнені, що вони впораються з будь-якими загрозами під час Олімпійських ігор, що розпочинаються в Пекіні через 3 дні. Ця заява з Пекіна пролунала наступного дня, після того, як 16 поліцейських загинули і стільки ж поранені внаслідок нападу на Сіньянь, Уйгурську автономному регіоні на північному заході Китаї. У цьому регіоні Китаю більшість населення становлять тюркський народ уйгурів, які переважно сповідують іслам. Державні засоби інформації повідомляють про посилення заходів безпеки у цьому автономному районі. І сьогодні Франція перебирає командування 5-тисячним міжнародним контингентом під орудою НАТО в столиці Афганістану та навколишніх районах. За словами французького командувача, за рік НАТО планує передати контроль над безпекою в Кабулі в руки афганської влади. Насильство в Афганістані включно зі столицею на підйомі, незважаючи на збільшення кількості коаліційних військ. Франція, яка має в Афганістані майже 3 тисячі військових, перебрала командування в Кабулі від Італії. Романе, у мене все.
Дякуємо Марії Щур за виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Врожай 2008. Купити не можна продати». Уникаємо варіанту розставити де кому, де крапку. Традиційно для журналістів і розставити ці речі мені допоможе Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Добрий вечір, пане Леонід.
Доброго вечора.
У нього в помічниках Олексій Вадатурський, генеральний директор сільського господарського підприємства «Нібулон» на Одещині, тобто зернотрейдер. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олексію. І телефоном долучимо Петра Гадза, власника компанії «Бучач Агрохлібопром», тобто виробника того, що називається зерно. Тема зрозуміла. Якщо у вас є бажання поставити питання, по суті, 490-29-05, це телефон у київській студії. І говоримо, я нагадаю, про врожай 2008 року. Українські селяни скаржаться, що їх знову дурять. Дурять низькими закупівельними цінами на зерно. До того вони скаржилися на те, що молоко скуповують за безцінь і виливали його в землю демонстративно. Хліб не молоко, швидко не псується, тому є час поторгуватися. Про те, що купити та продати хліб справа прибуткова, свідчить кілька факторів. Перший – минулорічна ситуація, коли через урядові заборони та дозволи на купівлю-продаж згнило врешті-решт 40% зібраного врожаю. Але куди це годиться, це вже молочний варіант. Другий. Зернотрейдери ведуть успішний бізнес та прибутковий бізнес, купуючи по заниженій ціні та продаючи по завищеній. Третій. Як не крути, але Україна таки житниця Європи і не лише її. Ну і четвертий нюанс – ціни на зерно на світових біржах. Якби в Україні спрацювали усі згадані фактори та ще й з урахуванням інтересів селян, то слід розуміти, що ми були б заможними. Ну а далі на цю тему Олексій Сімаков.
Цього літа в Україні рекордний врожай з часів незалежності. Станом на сьогодні вже зібрано майже 32 мільйони тонн зерна. Проте закупівельні ціни на зерно залишаються низькими. Так, тонна зерна в Україні коштує 700-800 гривень. Представники аграрних господарств переконані, що таке падіння цін спричинено картельною змовою іноземних трейдерів на зерновому ринку, які встановлюють низьку ціну. Трейдери у відповідь запевняють, що низькі ціни – це результат великого врожаю, пише газета «Діло». Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко наводить основні причини низьких цін на зерно.
Усі прекрасно знають, що є сезонне зниження цін, і це зниження є у всьому світі. Це перший фактор. Другий фактор – у нас у державі змінився курс долара і гривні. У нас всі контракти з торгівлі зерном у доларах США. Зернотрейдери на 135 гривень менше пропонують при покупці зерна за рахунок зміни курсу долара. Третій фактор – ми не можемо прогнозувати проблему з поверненням ПДВ. Ми не знаємо, будуть нам віддавати ПДВ чи не будуть. І четвертий, найважливіший фактор – це подорожчання енергоносіїв, маркетингових складових, підвищення зарплат і так далі. Ось це чотири найсерйозніші фактори, які ведуть до зниження цін.
Страждають від низьких цін фермери, каже президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич. Вони за низькими цінами продають врожай зернотрейдерам, які реалізують його за європейськими цінами, які становлять 2000 гривень за тонну зерна. Кабінет міністрів виділив понад мільярд гривень аграрному фонду і збільшив закупівельні ціни на зерно. Тепер вони становлять 1251 гривню за тонну пшениці третього класу і 1134 гривні за тонну четвертого класу. Сьогодні на урядовому засіданні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що хліборобство в Україні має стати національною ідеєю у той час, коли у світі панує продовольча криза. Раніше заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук заявляв, що цього року Україна може продати за кордон зерна на 4 мільярди доларів. За три тижні уряд проведе спеціальне засідання, на якому розгляне проблеми агропромислового комплексу.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Врожай 2008. Купити не можна продати». Гості програми Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, Олексій Вадатурський, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на Одещині, віце-президент Української зернової асоціації і телефоном долучимо Петра Гадзе, власника компанії «Бужіч Агрохлібопром». Панове, я звертаюся до вас з елементарним питанням, найпершим, як завжди, найелементарніше питання. От ми знову говоримо про хліб і вже не вперше. Цьогоріч, тим не менше, полтавські фермери збираються звести зерно до обласної держадміністрації, перекрити траси. Це ось повідомлення Уніан тримає в руках. Та? А так само я тримаю в руках біржові дані з по Блумбергу, тобто скільки коштує зерно. І ціна на це, на зерно, там різниця з тією ціною, яку платять українським селянам. В чому ж справа? Лишається відкритою роль фермерів. Вони кажуть, закупівельні ціни малі. Чи так це?
Ну, звичайно, для фермерів це малі ціни, тому що для того, щоб в наступному році виростити врожай і зробити це вдало, не гірше, ніж у поточному році, то витрати на одну тонну пшениці проти попереднього року, тобто в минулому, в 2007 році, коли сіяли, то витрати складали приблизно 400-500 гривень на тонну зерна. Зараз, якщо на тонну рахувати, зараз вони виросли майже вдвічі. І причиною такого зростання затрат стало підвищення цін на енергоносії, на мінеральні добрива, на пальне, на сільськогосподарську техніку, підвищення заробітної плати тощо. Тому вони дійсно хочуть завжди отримати вищу ціну. Але в тій ситуації, яка сьогодні склалась, є абсолютно об'єктивні підстави говорити, що ціна, яка є, це є ринкова ціна. І вона значно зміниться з часом. Треба тільки знайти можливість перечекати цей час і потім продати це все
і
дорожче.
І не продавати зернотрейдерам
свої. Ну, все рівно зернотрейдерам прийдеться продавати пізніше. Але коли ми з минулого року залишили більше 7 мільйонів перехідних залишків, коли ми зібрали сьогодні 35 мільйонів вже, зібрано на сьогоднішній день практично 35 мільйонів. І ще буде зібрано близько 10-12 мільйонів тонн. І все це збіглося в часі, то сьогодні не вистачає ні елеваторних потужностей, ні логістичних потужностей, ні просто грошей, щоб це все терміново скупити. Банки тиснуть на сільськогосподарські підприємства, щоб вони повертали раніше отримані кредити. Є інші потреби, не тільки кредити повертати, купувати треба ресурси, які подорожчали вдвічі майже проти минулого року, щоб знову закладати основу наступного врожаю. Тобто селян без вихідь, вони шукають можливість, де взяти гроші. І в того, в кого немає ріпаку сьогодні, дійсно складна дуже ситуація. Але в цій ситуації, для того, щоб правильно розібратись, то треба було б раніше думати уряду, щоб не допускати такого перевиробництва одночасного, щоб не допускати величезних перехідних залишків. Треба було продумати інші питання, про які сьогодні, до речі, йшлось на нараді. Але якби це була вчасна нарада, проведена 3 місяці тому, то я думаю, що не було б тоді 700-800 гривень, вони б принаймні десь на 200 гривень ці ціни були вищі.
Ви зараз говорите про подолання наслідків, якби 3 місяці тому відбулася нарада. Насправді, якщо ви говорите про те, що уряд має подумати, то це, вибачте, це стратегічне планування, це планування наступного врожаю, на яке впливає дуже багато об'єктивних факторів, правда ж? Не лише суб'єктивних ринкових, а й об'єктивних. Те, що, скажімо, увесь врожай може знищити елементарна негода. Або, або не буде дощів, або буде надто багато дощів. Як тут уряду планувати, скільки посадити ріпака, а скільки посадити зернових?
Уряд це не повинен планувати. Це планує
ви ж кажете, перевиробництво відбувається.
Так, перевиробництво відбулось тому, що уряд не дозволяв продавати збіжжя до середини червня місяця. Заборонено було експортувати цю продукцію. У нас в окремих регіонах половина елеваторів були заповнені пшеницею минулого року. Оце є величезна проблема.
Якась ситуація виходить трошки абсурдно. Тобто фермери, це колись в радянські часи, я пригадую, показували, як фермери привозять там будь-яку свою продукцію там під Єлисейський палац, умовно кажучи, в Парижі, та і знищує демонстративно. Завжди виникало питання, бо в Америці знищують апельсини і з тракторами по апельсинах, а ми тих апельсинів не бачили. Бачите,
німці виливають молоко на поля.
І наші так само фермери виливають молоко на поля. У нас є, я перепрошую, у нас є ще один гість, правда, телефоном. Петро Гац, власне, компанії «Бучач Агрохлібопром». Добрий вечір, пане Петре.
Добрий вечір. Чуєте мене добре?
Так, ми вас чуємо добре. Дякуємо за зв'язку. Питання, чи є нормальна ситуація з закупівельними цінами?
Знаєте, Тернопільщина не жнивує. І жнивує досить дало. Тому що дуже хороший врожай є ріпаку. Озимує чуня, пшенички. Та й непогана квасність зерна. Але я слухаю уважно оці всі проблеми, які накопичилися в Україні. А хочу ще сказати, що сільськогосподарське виробництво – це цілий цикл. Воно абсолютно не хоче знати, що в тебе є проблеми. Ми сьогодні вступили вже в посів ріпаку. Ми підготовили площу під посів пшениці. І на сьогоднішній день найбільше потрібно ресурсу. І якось, коли Європа працює 50% на форвардних контрактах, так? А до України на сьогоднішній день це питання абсолютно ним ніхто не займається. Нема ніякої логістики, аналітики і таке інше. Тобто на сьогоднішній день треба виростити Україні 100 мільйонів, ми дамо, ми виростимо хліба. Але якось треба думати, як скористатися з цим, адже...
Ви коли хочете продати, пане Петро, ви коли свій зібраний хліб хотіли продати, зараз чи пізніше?
Ви розумієте, я зобов'язаний зараз продавати. Тому що на сьогоднішній день мені потрібно паломастильний матеріал.
Так вас дурять, мені виходять, вас купують його дешевше, ніж він коштуватиме, скажімо, в лютому місяці, якщо подивитися на котирування на біржах, то найбільша ціна, це навіть не в лютому, це в березні відбувається зі збільшенням ціни.
Звичайно. І я б ще хотів наголосити, що на сьогоднішній день мінеральні добрива ніхто не дає під реалізацію. Треба робити 100% проплату. Паломастильні матеріали теж. Тобто це продукти, які на сьогоднішній день треба купляти негайно, тому що на сьогоднішній день найбільше йде дизпалив, тому що де ж не одна компанія, йде зараз за одну підготовка ґрунту. Тобто це цикл, який не може чекати, що там щось нема ціни і таке інше, що банки там не... Це є безкінечний процес.
Пане Петро, ми хочемо знайти вирішення проблеми, оскільки ви визнаєте, що закупівельна ціна на... зернові замала, але як воно б мало бути, скільки б мали платити?
Ви знаєте, чому тільки на зернові?
Зараз ми говоримо про врожай хліба 2008 року. Не про ріпак зараз йдеться.
Ну, я думаю, що, мабуть, активніше треба було би аграрному фонду, державному резерву, десь виходити на форвардні контракти. Тому що, я ще раз говорю, на сьогоднішній день нас дуже важливо. Це, ми не маємо права спиняти цей процес. Ми сьогодні змолотили, завтра трактор поїхав поле робить чи дискування, чи товаренко підготовлюємо грунт. І це чекати не може. Ніхто нам світло наперед заплати, газ заплати наперед і таке інше. Тобто,
зрозуміло.
Звичайно, в цій ситуації дуже важко.
Романе, я не хочу забирати ведучого, але треба нам що сказати.
Та ви зараз скажете, дайте ж послухати людину, реального виробника.
Пан Петро правильно все каже. І в цій ситуації треба краще задіяти аграрний фонд, державний резерв і державну компанію «Хліб України». Нехай вони зараз продемонструють те, наскільки вони можуть задовольнити потреби селян. Нехай вони продемонструють свою спроможність працювати в цих умовах, платити більше. Оця фуражна пшениця, яка коштує 700-800 гривень, вона дійсно може ними бути закуплена по будь-яких цінах, бо вони несуть такі ризики, які несуть приватні зернотрейдери, які сьогодні, от Олексій Опанасович поставив одне запитання прем'єр-міністру. Юлія Володимировна, скажіть, будь ласка, він хоче, щоб він це сказав.
Я він теж скаже, хочу, щоб він сказав.
Скажіть, таке чи питання? Ви не забороните через тиждень або завтра експортувати пшеницю? Тому що нам треба брати участь в тендерах, продавати цю пшеницю в Єгипет, в Ємен, у Саудовську Аравію ячмінь. Там через тиждень-два проводяться тендери.
Ячмінь дорожчий.
Якщо ми підемо на цей тендер, заплатимо там перформанс-бонд наперед, певну суму виставимо, проплатимо в своїй кишені, скупимо у селян по високих цінах, тому що там вищі будуть ціни на цих тендерах, ніж є пшеницю, а ви через тиждень забороните експортувати, і так станеться, як два роки тому, коли цю пшеницю треба буде викидати в море чи десь утилізувати. Дайте відповідь, ви забороните продавати, щоб ми знали, що говорити селянам, що робити самим. Якщо не дасте відповідь, тоді маєте Хліб України, маєте Держрезерв, аграрний фонд, скуповуйте по цінах, яких ви хочете. У вас є гроші для цього. Відповіді не було, так чи ні?
Безусловно, я можу додати о тому, що і сложилась сьогодні ситуація реально, тому що ми не знали позицію прем'єр-міністра.
Ви її не знаєте досі.
І до сих пор ми не знаємо її. І в даному випадку останнє офіційне було рішення правительства, це зняти обмеження на експорт продукції до 1 июля. После 1 июля ніхто офіційно нічого не сказав. І зерновий ринок до 1 июля практично не знав, введуть обмеження з 1 июля чи не введуть.
Але ж ви зернотрейдер, скажіть, вам не соромно купляти дешевше, а продавати дорожче?
Ні, я об'ясню. А от я на ринку не знав в апрелі місяці, в маї місяці, продавати мені на июль місяць зерно чи не продавати, на август продавати чи не продавати. Понимаете, я ведь мог тогда продать дороже зерно, но я не смог участвовать, потому что, а если будут запреты, это колоссальные убытки. Это вот одна проблема в этом плане. Вторая проблема, я сегодня, когда выступал, говорил, уважаемые сельхозтоваропроизводители, выращивайте качественное зерно, прекратите кормить мир фуражной пшеницей, нужно кормить мир продовольственной пшеницей. И тогда и цены будут соответствующие. Я сегодня со всей ответственностью могу сказать, что на сегодня цены, экспортные цены, закупочные цены на пшеницу продовольственной 3-4 класса выше на 150-200 гривен у нас в порту, чем были аналогичный период в прошлом году, несмотря на то, что в прошлом году и не урожай был, ну и тогда запрет был на экспорт. Сегодня мировые цены на пшеницу, допустим, по продажам на $5, на $10, может быть, ниже, чем в предыдущий период в прошлом году, но цены сегодня выше, потому что мы знаем, что мы можем сегодня экспортировать. И мы реально торгуем, мы реально занимаемся экспортом.
Але тут замкнуте коло, Олексій Панасович, якщо виростити в родовольчу пшеницю, треба більше не вкласти коштів. А знову ж таки, цей пан Петро не знає, де їх взяти зараз кошти, а навіть якщо знайде і вкладе, а йому заборонять продавати потім, так як це було.
Ну,
і от коло замикається.
Я сьогодні конкретно дійсно задав Юлії Володимирівні вопрос. Об'ясніть, от у нас тендер, ми виграли тендер в Йорданію, поставки в сентябрі місяці пшениці, змогу ли я поставити пшеницю? Ведь это же государственный контракт.
Украина, здається, має для власних потреб пшениці навіть більше. 35 мільйонів, це ж дуже багато.
Обычно правительство содействует, правительство лоббирует, правительство продвигает национальных сельхозтоваропроизводителей на экспорт за границу. У нас не то, что лоббирует и помогает, нам, в принципе, не говорят, что мы будем дальше делать. Это уже, знаете, в этой ситуации, это же сегодня вышел на рынок, я захотел купить. Сегодня вышел на рынок, я захотел продать. Так не бывает в мировой торговле.
Я ще хотів би звернутися до пана Гадза, але нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Врожай 2008. Купити не можна продати». Говоримо про те, що маємо проблему, насправді, з величезним врожаєм, і ніхто не може нормально продавати зерно, що відбувається вже не перший рік. І, власне, наскільки я розумію, питання в цьому. Нагадаю так само, що нашу розмову можете послухати та подивитися, почитати на сайті radiosvoboda.ua. Пане Гац, ви на зв'язку ще з нами?
Так, так, я на зв'язку.
Поясніть мені, чи можете ви без трейдерів торгувати зерном або утворювати асоціацію якусь виробників, яка самотужки наймає людей для реалізації зерна? Чи ви змушені звертатися вже до існуючих трейдерів?
Я, напевно, підтримую думку трейдерів, тому що ніколи трейдери не з'їжджали сільськогосподарських виробників на Україні. Вони, наоборот, давали стимул, вони проплачували, коли була стабільність, і 50, і, а то і 100% чи наперед. Тобто, іде, йшла чесна, чесна відповідальна гра. І, звичайно, коли нема стабільності, то бізнес тоді, звичайно, він думає, робити йому цей крок чи не робити крок. І я теж просив би уряду, просив би нашої держави стабільності, дарак, поставте в нас рівні умови французьким фермерам. Абсолютно ми не хочемо ніяких дотацій і таке інше. Тільки дайте нам спокійно розвиватися. І побачити, що і 100 мільйонів, і 150 мільйонів тонн для України – це ще не межа по хлібу.
Дякую вам за участь у програмі. Прощаємося з Петром Гадзом, власником компанії «Бучач Агрохлібопром». Нагадаю, що він реальний виробник, тобто людина, яка виробляє те, чим потім торгують зернотрейдери. А у нас в студії Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, та Олексій Вадатурський, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на Одещині, віце-президент Української зернової асоціації. І наступне питання – мене, ну, знову воно таке виходить елементарне. Скажіть, а які чинники є для того, щоб уряд накладав заборону на торгівлю зерном, оскільки, здається, державі це було б вигідно, якби трейдери самостійно вирішували, коли, кому, як продавати, тому що це називається біржові торги. Ціна міняється впродовж року, а зараз виходить, що ми згаяли дуже багато часу, а уряд забороняє вести елементарні торгівельні операції.
Ну, чому так діє уряд, зрозуміло. І це не нинішній уряд.
Мені не зрозуміло.
Попередні уряди
тому
також
ставлю,
так діяли. Це все пов'язано з тим, що, на жаль, сьогодні сільське господарство України виконує соціальну функцію. Воно не розвивається як самостійна незалежна галузь, в якій працюють і діють закони ринкової економіки. Це є галузь, яка виконує соціальну функцію. Це галузь, де є такі люди, як пан Петро, інші йому подібні, які не можуть ніяк стати заможними, так як французькі, він казав, фермери чи інші, тому що в них постійно відбирають, у них, в бідних сьогодні, відбирають для інших бідних. Це є політика держави. Ми робимо все, щоб в нас було дешевий хліб, дешеве молоко, дешеве м'ясо. Коли починаємо збирати врожай, в цей період біжимо і кажемо, ми у вас дорого закупимо державою і потім дешево продамо продовольство. І люди чомусь вірять цьому. Ви знаєте, багато людей. Але останнім часом таких, що вірять менше і менше. І це є головною проблемою. От якщо міністерство не буде виконувати аграрної політики, функцію міністерства соціальної політики буде стояти на інтересах селян, і уряд в цілому змінить відношення. Якщо ми будемо приймати такі рішення, як в розвинутих країнах, цільова адресна підтримка людей, які мають статок нижче прожиткового мінімуму, будемо давати їм цільову допомогу від уряду, а не з кишені фермера, то тоді люди будуть купувати молоко і м'ясо, будуть спокійно це робити в крамниці, в них для цього будуть гроші, а фермери будуть працювати в умовах ринкової економіки разом з зернотрейдерами, з іншими суб'єктами ринку. Повірте, якщо вони будуть мати таку можливість перед собою бачити хоча б на рік, на два перспективу, то ситуація радикально зміниться. Ми не будемо говорити про те, про що ми говоримо сьогодні в студії.
Я хочу додати, от в прошлом году от, такий парадокс був. Ми з Леонідом Петровичем і другими учасниками ринку ходили, оббивали пороги для того, щоб нам розрішили експорт, нам не розрішали. А далі от одну справку, в якій как бы, чиновники Кабінету міністрів, Мінекономіки гордяться тим, що сьогодні закупочні ціни в Росії вищі, ніж на Україні. От до чого договорились, от цими запретами. И это же гордятся, понимаете? Наоборот, нужно говорить, что в каждой стране закупочные цены сельхозтоваропроизводителей выше, чем в соседней стране. Тогда это нормальное явление. А у нас, наоборот, был поставлен вопрос. Сегодня мы анализируем участок рынка и по России, и по Украине. Я могу сегодня уже с ответственностью сказать, что при открытом экспорте цены сегодня уже на Украине выше, вот, допустим, на «Спартак», чем в России.
Зрозуміло. Ви скажетеся, що вам щось не дали, вам дали зірку Героя України. Розумієте?
Ну, в даному случае я за 17 лет непосредственно своей деятельности как генерального директора я построил уже более 10
предприятий. Але можливо, на сьогоднішній день було корисніше, якби вам дали можливість спокійно торгувати зерном, правда?
Кроме того, я ще обрабатываю более 70 тисяч гектар землі, у мене более 3,5 тисяч робіт,
дитячі садки і так далі. Я, до речі, просив дуже президента, щоб він пішов на цей крок, і лише тому, що він єдиний з українських національних зернотрейдерів, який вижив. Всіх інших влада по 3 чи 4 рази за 17 років познищувала.
Тобто нам треба давати зірку за те, що люди вижили, через те, що їх ставлять в нелюдські умови, той же уряд і та ж влада. І за
знаєте,
це дають потім зірку героїв.
Якби в таких умовах працювали фермери Франції чи Німеччини, як наші працюють, то взагалі в них би не було сільського господарства. Нам кожному, хто працює в сільському господарстві, практично треба давати зірку. Я пам'ятаю, 2 роки тому я був присутній на зустрічі канцлера Німеччини Меркель із фермерами, першої зустріч, де вона сказала, я зроблю все, щоб кожен фермер був арабським шейхом.
Давайте позитивний вихід ситуації.
І у них все відбувається.
Позитивний вихід ситуації, який можливий? Просто зняти заборону на експорт? Є. У нас який вихід ситуації? Зняти заборону на експорт?
Знаєте, нам треба комплекс заходів вжити. Перше, що я сказав, перше, зробити цільову адресну підтримку людей і не вішати на плечі це сільського господарства. Це перший крок зробити. Треба змінити базові закони, які регулюють стосунки в сільському господарстві, обмежити адміністративне втручання. Треба реформувати сьогодні Держрезерв, Хліб України, Міністерство аграрної політики. Треба вирішити питання ринку землі і розбудувати до кінця ринкову інфраструктуру.
Це була вечірня свобода. Ми говорили про врожай 2008 року. Біля мікрофону для вас.